States of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 15-dekabr shanba. Studiyada men Navbahor Imamova. Yamal Suni yo'ldosh orqali efirdamiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir Suni yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Amerika maktabidagi fojia, norasida bolalar hayoti kimga kerak bo'ldi? Mamlakat motamda ekan, dunyo ahli hamdardlik bildirmoqda.
Yosh kadrlarni o'stirishlik, tarbiyalash ishlari bilan shug'ullansa yaxshi bo'lardi. Ikkinchi tarafdan ishlab turgan, shu yillar davomida jonini fido qilib, shu din uchun mehnat qilib kelayotgan imomlarni bilim
diniy idora isloq qilinsin, dedi Qirg'izistondagi ulamolar.
It was extremely hard for myself to find a business to start and run with it. But once I had that aha moment or what I knew I wanted to go with, it was really easy.
O'z iqtidori va kuchiga tayanib biznes boshlayotgan yoshlar. Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerikaliklar kecha Connecticut shtatidagi boshlang'ich maktabda yuz bergan qatliomdan hamon dahshatda. Qurollangan yigit sinf yurib 26 kishini o'ldirgan. 20 nafari hali 10 yoshga ham kirmagan bolalar. Qolgani muallimlar, ular orasida maktab direktori ham bor.
The shooter is deceased inside the building. There's a great deal of work that is undertaken immediately.
Qotil 20 yoshli Adam Larza ekani aniq deya bildiradi politsiya. Larza shuncha odamni o'ldirgach o'z joniga ham qasd qilgan. Uning o'qdan teshilgan jasadi maktab koridoridan topilgan, yonida ikki avtomat bilan. Yigitning onasi shu maktabda ishlagan. Adam Larza avval onasi Nensini o'qqa tutgan, keyin uning mashinasida maktabga yo'l olgan, dedi tergovchilar. Uning akasi Ryan Larza so'roq qilinmoqda va oiladagi mashmashalar nima uchun bunday jinoyatga yetaklagani tez orada fosh etilish kerak. Kuzatuvchilar Adam Larza esini yo'qotgan, doimiy depressiyada yashayotgan yoshlardan biri ekani aniq dedi. Newton degan shaharchadagi maktab qo'shni Nyu-York va Nyu-Jersi shtatlaridan uzoq emas. Butun mamlakat motamda va xotira marosimlari o'tmoqda. Connecticut shtati gubernatori Daniel Malloy ibodatxonada so'zlar ekan, biz tomonlarga shayton kelib ketdi dedi. Halok bo'lgan bolalarning ota-onalari anduhini yer yuzidagi jamiki inson tushunadi, deydi prezident Barak Obama.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. And each time I learn the news, I react not as a president, but as anybody else would.
Kecha prezident Oq uydan turib xalqqa murojaat qilar ekan, ko'zidan yoshlarini tuta olmadi. Amerika bunday jinoyatlardan to'ydi, dedi Obama. Jamiyat bunday talofatlarning oldini olish uchun jiddiy choralar ko'rish lozim. Muammoga javobni o'zimizdan qidiraylik, dedi u. AQShda qurolga egalik qilish huquqi konstitutsiya tomonidan kafolatlangan, ammo ko'plab shtatlar ko'pchilik ovoz bilan bu huquqni cheklaydi. Ular nazarida fuqarolarning erkin qurol ko'tarib yurishi jamiyat uchun xavf. Connecticut shunday shtatlardan biri. Kechagi xuruj qurol yuzasidan tinmaydigan bahs munozaralarni yanada alanga oldirib yubordi. Demokratik partiya qattiq nazorat tarafdori, respublikachilar esa qurolga egalik uzviy huquq deb keladi. Oq uyning pozitsiyasi shuki, hozir bu borada tortishadigan payt emas. Har shanba odatda prezident xalqqa murojaat qilganidan keyin muxolifat, ya'ni respublikachilar ham o'z munosabatini bildiradi. Bugun bu partiya faqat Barak Obama so'zlasin, dedi. Xalqimiz bir jon, bir tan, dedi arboblar. Qatliyomga guvoh bo'lgan o'qituvchilardan biri Ketlin Rogning Amerika ovoziga aytishicha, bolalar hayotini asrash asosiy vazifa edi kecha.
I'm thinking that I have to almost be their parent. Like I have to tell them, you know. So I said to them, I said, I need you to know that I love you all very much.
Qo'rqinchdan qaldirab turgan norasida go'daklarga qarab o'zimni tutishga ahd qildim. Eng muhimi qotildan ularni yashirish dedim. O'q ovozlari ostida berkinishga harakat qildik. Lekin o'lishimiz ehtimoli ham yuqori ekanini anglab, o'quvchilarimni bag'rimga oldim-da, sizlarni yaxshi ko'raman bolajonlarim dedim. Har yili Qo'shma Shtatlarda 10 mingdan oshiq odam qurolli hujum qurboni bo'ladi. Adamlar jinoyatni amalga oshirgan shaxs 3 qurolga ega bo'lgan. Hammasi uning onasi Nancy Larza nomi ostida.
These neighborhoods are our neighborhoods and these children are our children. And we're going to have to come together and take meaningful action.
Mahallalarimiz, farzandlarimiz, ularning xavfsizligi ustuvor masala dedi Barak Obama. Siyosat o'z yo'liga, ammo tinchlik eng zarur talab ekan. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, atrofga qarab, nima bo'layotganini anglashimiz kerak dedi prezident. Nyu-York shahar meri Michael Bloomberg fikricha, hukumat qurolni cheklash haqida allaqachon bir qarorga kelish kerak edi. Vashingtonda hamma gapga usta dedi. U bu orada qancha jinoyatlar, nega shuncha shu damgacha biror konkret chora ko'rilmadi deya so'raydi Bloomberg. AQSh qurol uyushmasi mamlakatda bu sohada eng yirik lobbichi. Tashkilot Kongressning ko'plab a'zolarini quvvatlab keladi, ya'ni ularning qayta saylanishida moliyaviy yordam beradi. Har bir fuqaro istasa qurol sotib olishi va o'z xavfsizligi va ov maqsadlarida qo'llashi mumkin deya bildiradi bu uyushma. Butun dunyo Amerikaga hamdardlik bildirmoqda. Avstraliya bosh vazirasi Julia Gillard dediki, bu tushunib bo'lmaydigan qabihlik.
It is almost beyond comprehension that such a happy place could be reduced to a place of death and terror, but that is what we have seen today.
Avstraliya xalqi bugun Amerika bilan deydi u. Biz ham anduxtamiz dedi Gillard. Fransiya rahbari Fransua Olland bu xabar haqida bilganida shokka tushganini aytadi. Nahotki, nima uchun degan savollar qiynaydi odamni deydi u. Yevropa ittifoqi bosh diplomati Ketrin Ashton va Yevropa komissiyasi raisi Jose Manuel Barroso voqea haqida gapirar ekan, bu qadar noinsoniy ishlar hammani birdek dahshatga soladi dedi. Britaniya qirolichasi Elizaveta esa prezident Barak Obamaga hamdardlik nomasi yo'llagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Misrda fuqarolar yangi konstitutsiya yuzasidan ovoz bermoqda. Bugun prezident Muhammad Mursi ham saylovga chiqdi. Ovoz berish huquqiga ega misrliklarning yarmi 22 dekabrdan keyin referendumda qatnashadi. Saylovlar bu jamiyatda bir necha kunlik murakkab jarayon. Xavfsizlikni ta'minlash uchun 120 ming harbiy safarbar etilgan. Bosh qomus loyihasi asosan musulmon birodarlar va ularning parlamentdagi ittifoqchilari tomonidan yozilgan. Liberal qarashda siyosatchilar nazarida hujjat erkin jamiyat uchun zamin yaratmaydi. Unda shariatga urg'u berilgan va ko'plab uzviy huquqlar, jumladan xotin-qizlar tengligi haqida hech gap yo'q deydi arboblar. Kecha Aleksandriya shahrida hukumatdan norozi ommi politsiyani toshbo'ron qilgan, xavfsizlik kuchlari esa ularga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz ishlatgan. 15 kishi jarohatlangan. Poytaxt Qohira va boshqa yirik shaharlarda ham ommaviy chiqishlar tinmayapti. Minglab odamlar qatnashmoqda. Aksariyat hollarda bu namoyishlar tinch o'tayapti. Bugun Moskvaning Lubyanka maydonida hukumatga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Muxolifat yetakchilaridan biri Sergey Udaltsov organlar tomonidan olib ketilgan. Bir yil oldin shu maydonda Vladimir Putinga qarshi chiqishlar boshlangan va u prezidentlik saylovlaridan keyin ham tinmagan edi. Putin prezidentlikka kirishga ommaviy namoyishlarga cheklovlar qo'yildi va nazorat kuchaydi. Bugungi miting uchun ham hukumat ruxsat bermagan, ammo odamlar baribir to'plangan. Mamlakatda so'nggi oylarda qator yangi qonunlar qabul qilindi. So'z va fikr erkinligi, mustaqil va nohukumat tashkilotlar faoliyati, ularning chetdan moliya olishi, xalqaro muassasalarning Rossiyadagi loyihalari va idoralarining ishi cheklandi. Xorijdan moliyaviy yordam olgan odam siyosatda ham bu odamga o'rin yo'q va so'z yo'q, dedi Putin.
Как свободный гражданин, для меня сегодня день свободы. Россия должна быть свободной, несмотря на все запреты.
Кеча yana bir muxolifatchi Aleksey Navalniy ustidan yangi jinoiy ish ochilgan, u moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Navalniy o'zi davlat kompaniyasidan 500 ming dollar o'marganlikda gumon qilinib, tergov ostida edi. Muxolifatchi barcha ayblovlarni rad etadi, ammo sudlanib aybdor deb topilsa, 10 yilga kesilishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imomova. Qo'shma Shtatlar mudofa vaziri Leon Panetta Afg'onistonda bo'ldi. Amerika bu yerda qancha qo'shin qoldiradi? Qirg'izistonda ulamolar qurultoyga yig'ilgan. E'tiqod va yoshlar, ibodatxonalardagi o'zgarishlar. iPhone tuzatib millionerga aylangan yigit. Shu to'lqinda qoling. Pentagon rahbari Leon Panetta bu hafta Kobulda bo'lib 2014-yildan so'ng Afg'onistonda qancha qo'shin qolishini muhokama qildi. Amerika, Afg'oniston va Pokiston mudofa va mintaqaviy xavfsizlikni oshirish xususida muzokaralar olib bormoqda. Hamkorliksiz vaziyat izdan chiqishi hech gap emas. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Xavotir shuki, AQSh harbiylari va xalqaro qo'shinlar Afg'onistonni 2014-yilda tark etganidan so'ng Taliban zo'r berib, zo'ravonliklarning kuchayish ehtimoli bor. Shu sabab Washington va Islomobod o'rtasida yuqori darajali muzokaralar boshlangan. Pokistonlik senator Mushohid Husaynning aytishicha, muloqot ikki tomonlama munosabatlar yaxshilanayotganidan dalolat.
Pakistan is fully in the loop. The US is now trying to ensure that Pakistan should
Afg'oniston bobida Pokiston bilan ma'lumot almashilyapti. Qo'shma Shtatlar Islomobodni Afg'onistondagi tinchlik jarayonining ajralmas qismi deb ko'rishni boshladi, dedi qonunchi. Afg'onistondagi vaziyatga o'z ta'sirini o'tkazish uchun o'tmishda jangari guruhlar bilan hamkorlik qilgan Pokiston armiyasi qo'shni davlatga nisbatan pozitsiyasini kuchaytirishda endi AQSh bilan aloqalarga tayanmoqda. Washingtondagi Woodrow Wilson nomidagi tahliliy markaz xodimi Simbal Xonning aytishicha, Islomoboddagi siyosatchilar Afg'onistonda vaziyat yomonlashsa, Pokistonga ham jiddiy ta'sir qilishini tushunib yetgan.
For Pakistanis, I think it's a better deal to kind of engage with the US and push forward their agenda. There's no perfect fit.
Pokiston AQSh bilan muloqotdan qochmay, o'z ishini bitiravergani ma'qul. Albatta, munosabatlarda farqli qarashlar bo'ladi, ba'zida keskin farqli. Masalan, Afg'oniston bo'yicha, ammo murosa topib, hamkorlik qilsa bo'ladi, dedi Simbal Xon. AQShning Afg'oniston bo'yicha 2014-yildan keyingi rejasiga ko'ra, xalqaro kuchlar chiqqanidan so'ng mamlakatda AQShning bir necha ming qo'shini qolib, Afg'on xavfsizlik kuchlari tayyorgarligi bilan shug'ullanadi. Ayrim tahlilchilar taxminicha ular orasida maxsus bo'linmalar va markaziy razvedka boshqarmasi agentlari ham bo'lib, ular terrorga qarshi amaliyotlarga javob beradi. AQSh nishonga olayotgan yetakchi toliblarning aksariyati Afg'oniston-Pokiston chegarasida jon saqlamoqda. Tahlilchi Simbal Xonning aytishicha, Pokiston xalqaro qo'shinlar chiqquniga qadar Taliban bilan tinchlik bitimi tuzilmasa, jangari xurujlari ko'payishidan xavotirda. Natijada Amerika ularni Pokiston hududida nishonga olishi mumkin.
And that could lead us again to a point where relations between US and Pakistan become
Shunday bo'lgan taqdirda AQSh-Pokiston aloqalari yana sovib, eski holga qaytadi. Pokiston hamkor emas, nishonga aylanadi. Hamma muammo ham shunda, dedi mutaxassis. Pentagonning so'nggi hisobotiga ko'ra, jangarilar Pokistondagi bazalaridan turib, Afg'onistonda xurujlar qilishda davom etmoqda. O'tmishda Islomobodni o'z hududida jangarilarga qarshi kurashda ojizlikda ayblagan AQSh mudofa vaziri Leon Panetta bu hafta o'zgacha fikr bildirgan. Uning aytishicha, Pokiston aksil terror harakatlarini kuchaytirishda dadil bo'lishga so'z bergan. Tahlilchi Imtiyoz Gul fikriga ko'ra, xalqaro hamjamiyat va Islomobod afg'on masalasida o'zaro hamkorliksiz olg'a qadam tashlay olmasligini tushunib yetdi.
There is no way around Pakistan and Pakistan also has realized it's time to offer
Pokistonni chetlab bu ishni uddalab bo'lmaydi. Islomobod ham bu masalada uzoq muddatli hamkorlik orqali o'ziga foyda olishini anglamoqda, deydi Gul. Pokiston rasmiylari yaqinda Afg'oniston tashqi ishlar vazirligida yuqori lavozimli mulozimlar bilan bir necha bor uchrashdi. Kobul iltimosiga ko'ra ba'zi toliblarni qamoqdan ozod etdi. Ikki davlat qonunchilari ham muzokara qilmoqda. Biroq tahlilchilarning xavotir olishicha AQSh, Pokiston va Afg'oniston orasidagi munosabatlar hali xom bo'lib, vaziyatga qarab tez o'zgarishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda musulmonlar qurultoyiga yig'ilgan. Maqsad so'nggi paytlarda yuzaga kelgan nizolarga yechim topish, yangi nizom qabul qilinishi, ulamolar kengashining yangi tarkibi tasdiqlanishi va yangi muftiy saylanishi kutilmoqda. O'shdan jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin.
Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi atrofidagi noxush vaziyat so'nggi 5-6 yildan buyon jamoatchilikni tashvishga solib keladi. Ko'pchilik mutaxassislar diniy idoralar tizimida tubdan islohotlar o'tkazish vaqti kelganini urg'ulaydi. Bu o'rinda musulmonlarning navbatdagi qurultoyiga ham umid bog'lanmoqda. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining janubiy bo'limi boshlig'i Qurbonali Uzoqov:
"Osha BMKning strukturasidan boshlab barchasini o'zgartirishga to'g'ri keladi. Osha dinni yaxshi nuqta bora turgan bir yaxshi reformalarni yasash kerak bo'ladi-da. Hozirgi jimbardali BMKning 3-4 muftiy almashib, bir sistema normalni tushib, bir o'zgaruv bo'lib, yaqutda o'tib, ustavini o'zgartirib, osha boshqa versiyalar bo'lmayotganiga bog'lanishdi. Mana qurultoy chaqirildi. Qurultoyda men o'ylayman, shu yaxshi nuqta burilib, yaxshi o'zgaruvlar bo'lib, BMK shu yaxshi reformalarga boradi deb o'ylaymiz."
Aytish joizki, so'nggi 3 yilda Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi rahbarlari 4 bor almashgan. Kuzatuvchilar din arboblari orasida o'zaro ayblovlar, talash tortishlar, tarafkashlik avj olganiga e'tibor beradi. Haj safarini tashkil qilishda o'rin olgan poraxo'rlik va boshqa shovshuvlik ko'rinishlar diniy tashkilot obrusini ancha pasaytirgan. Jaloloboddagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod Hoji O'rozov:
"Boshqa davlatlar tajribasidan olinglar, bu yangi velosiped o'ylab topishni kerak yo'q. Ya'ni turistik firmalarga bersa hajni uyushtirishlaydi. O'sha turistik firmalar olib borib kelib shundan foyda ko'rib, foydasidan davlatga nalonlarni to'laydigan bo'lsa, odamlarni olib borib kelishlikni hamma tartibotlarni muftiyot belgilab bersa, odamlarni hajga borishligini muftiyot targ'ibot qilib bersa, o'sha xizmatlari uchun belgili o'zlarini haqlarini olishdangina to'xtasa, chiroyli ketardi."
Din vakillari ham, mulozimlar ham samarali amaliy qadamlar kerak deb hisoblaydi. Qurultoy ishtirokchisi O'shdagi Islom hamkorligi markazi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari Sodiqjon Kamolov gapiradi:
"Musulmonlarning xizmatini qiladigan, musulmonlarning kelajagini o'ylaydigan, endi shu bizning jumhuriyatimizda bunaqangi ko'p millatli davlat, musulmonlarning ichida ham har xil millatlar, shu hamma millatni Islom dinida millat ajratish yo'q ekanligini tushuntirib, bir xil qarab, mana shunaqangi ulkan hozirgi vaqtda juda katta javobgarlik, mas'uliyatlik bo'lgan ishlarni olib ketadigan odamlar kelsa, nizomlar o'zgarsa, qolgan ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Gap musulmonlarning o'zida qoldi. Endi shu imkoniyat xalqni tinchligi, osoyishtaligi, ittifoqligi yo'lida xizmat qildirib ketadigan bir katta qomusiy bilimga, ilmga, tajribaga ega bo'lgan odamlar kelishligi kerak deb o'ylayman.
Ayrim mutaxassislar diniy idora haj safari kabi yirik mablag' oqimi bilan bog'liq ishlardan xolis qilinishi maqsadga muvofiq deb aytadi.
Finans masalasida barlig'i o'sha qarilashib, barlig'i nima bo'lpayu, o'shani nezavisimiy qilish kerak-da. Buni bayqochi kengashda bishaylaymiz, bu ulamolar kengashini o'tkazib beramiz. O'shalar qo'mchilikning oldinda ko'zamalinda bo'lish kerak finans masalasi bizning o'ylashcha. Jalb bilan musulmonlarning talabi deb o'shanda, o'shanda ochiq ayrim bo'ladi-da.
Yana Islom ta'limi markazi rahbari Dilmurod Hoji O'rozov.
Yosh kadrlarni o'stirishlik, tarbiyalashlik ishlari bilan shug'ullansa yaxshi bo'lardi. Ikkinchi tarafdan ishlab turgan, shu yillar davomida jonini fido qilib, shu din uchun mehnat qilib kelayotgan imomlarni bilim saviyalarini ko'tarishlik bilan atayna seminarlar uyushtirib, davralar uyushtirib, mana shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullansa yaxshi bo'lardi. Menimcha chet ellar bilan aloqalarini yaxshilab, mustahkamlab, ustozlarni keltirib bu yoqqa, bu yoqdan u taraflarga borib keltirishlarini tiklasalar yaxshi bo'lardi. Undan keyin odamlarga islom haqida, din to'g'risida haq ma'lumotlarni yetkazishlik ishlari bilan shug'ullansalar, u masalan televideniya orqali ko'rsatuvlar uyushtirishlikmidi, gazeta matbuotlaridan chiqishlikmidi, radiodanmi yo bo'lmasam universitet institutlarda yo bo'lmasam maktablarda yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishlikmidi, mana shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullansalar yaxshi bo'lardi. Davlat bunday holatda chekida turmas kerak, bir e'tibor qilib qo'yish kerak. Haligi nima deydi, oshkor bo'lmasa ham, hammaga ko'rsatib bildirib bo'lmasa ham, balki ayni davlatni diniy tarafdan bir tinch, osoyishta bo'lishligi, ertaga bu narsa davlatga problema aylanib ketmasligi uchun davlat bugun e'tibor qilib shu bir tartibotlar tuzib berishligi kerak.
Oddiy qirg'izistonliklar esa musulmonlar qurultoyi zikr qilingan masalalarni hal qilishga jiddiy hissa qo'shishiga umid bildiradi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Din mavzusini davom ettiramiz. Amerika o'z cherkov, sinagoga va masjidlari bilan faxrlanadi. Bu maskanlar o'z a'zolariga ega doimiy qatnovchi dindorlar. Ibodatxonalarga moliya asosan shu insonlardan keladi. Yosh amerikaliklar orasida dinga qiziqish past. Shu bois yahudiylar masalan, yangi avlodni o'ziga qaratishning yangi usullarini qo'llamoqda. Behzod Muhammadiy Vashingtondagi bir sinagogadan hikoya qiladi.
Shabbat boshlanish arafasida Eli Greenberg sinagogaga borish uchun tayyorlanyapti. Greenberg ko'ngil xushlik qilishni yoqtiradi. 3000 yildan qadimroq tarixga ega dinida bunga imkon borligiga ishonadi. Bir guruh yahudi yoshlari bu juma oqshomi ibodatxonaga to'plangan. Demak, o'yin kulgiga ruxsat bor. Aks holda ular barda o'tirgan bo'lardi.
The sort of traditional approach to Judaism doesn't speak to them.
Judaizmning an'anaviy uslubi bilan yoshlarga ta'sir qilish qiyin hozir. Muloqotning yangi yo'llarini topishimiz kerak, deydi Greenberg. Ko'plab cherkov va sinagogalar borgan sari huvullab bormoqda. Yoshlar orasida uyushgan dinga qiziqish susaygan. Bir tadqiqotga ko'ra, Amerika yahudiylarining eng katta guruhini birlashtirgan sinagogada a'zolarning faqat 8% 34 yoshgacha bo'lgan yoshlardir.
For me, belonging to a synagogue
isn't so important to me as
Yahudi bo'lish uchun sinagogaga borish shartmi? Yahudi do'stlarim bor, o'z tajribam bor. E'tiqodimizni boshqa yo'llar bilan ham bajarsa bo'ladi-ku, deydi Julia Grant.
I think part of the problem is that it's so expensive to join and it's something
Ibodatxonaga qatnash qimmat. Buni faqat ota-onalarimiz xohlaydi xolos, deydi yana bir yosh Yahudi. Yoshlarni jalb etish uchun Adas Isroil sinagogasida qahvaxona va internetga ulanish imkoniyatini yaratish rejasi bor. Loyiha uchun moliyaviy yordam asosan keksalardan kelmoqda. Bu ibodatxona 100 yildan ortiq tarixga ega. 1876-yilda shu binoga tashrif buyurgan AQSh sobiq prezidenti Ulis Grant yahudiylar marosimida qatnashgan ilk davlat rahbari bo'lgan edi. Adas Isroil kabi sinagogalar va cherkovlar bu o'lkaning diniy va ruhiy hayotida katta rol o'ynagan. Ammo Amerikada din hozir o'zgarishlar pallasida. Ibodatxonalarni kelajakda nima kutmoqda? Ravin Harry Hoffman Nyu-Yorkdagi Ivrit Ittifoq kollejida dars beradi.
Young people don't join the way their elders did. They don't join anything.
Yoshlar kattalar yo'lidan yurmayapti, hech narsaga qo'shilishmayapti, ammo bu ular sinagogaga qiziqmaydi degani emas. Yoshlarni jalb etish uchun ibodatxonalar qandaydir yangi narsalar taklif etish kerak, deydi u. Hoffmanning aytishicha, yoshlarga yoqadigan uslubda ishlash kerak.
You should be out there in the coffee shops, in the gyms, in bars.
Yoshlar bilan qahvaxonalarga, sport zallari, barlarga borib gaplashish kerak, deydi ruhoniy. Adas Isroil sinagogasida Eli Grimberg xuddi shu ish bilan shug'ullanadi. Ravin bunga qarshi emas, yoshlar ko'payayotganidan mamnun.
And I mean this is so critical because this is the future of Judaism.
Bu juda muhim, kelajagimiz shunga bog'liq, dedi Grimberg. Umid shuki, shabbat shamlari yoqilgach, bu yoshlar ham ota-onalariga qo'shilib ibodatxona xizmati uchun bel bog'lashadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerikaliklar kecha Connecticut shtatidagi boshlang'ich maktabda yuz bergan qatliomdan dahshatda. Qurollangan yigit sinfma-sinf yurib 26 kishini o'ldirgan. 20 nafari hali 10 yoshga kirmagan bolalar, qolgan muallimlar, ular orasida maktab direktori ham bor. Qotil 20 yoshli Adam Larze ekani aniq, dedi politsiya. Larze shuncha odamni o'ldirgach o'z joniga ham qasd qilgan. Uning o'qdan teshilgan jasadi maktab koridoridan topilgan, yonida ikkita avtomat bilan. Yigitning onasi shu maktabda ishlagani ma'lum. Adam Larze avval onasini o'qqa tutgan, keyin uning mashinasida maktabga yo'l olgan, deydi tergovchilar. Uning akasi Ryan Larze hozir so'roq qilinmoqda. Har yili AQShda 10 mingdan oshiq odam qurolli hujum qurboni bo'ladi. Adam Larze jinoyatni amalga oshirgan shaxs uch qurolga ega bo'lgan. Hammasi uning onasi Nancy Larze nomi ostida. Mahallalarimiz, farzandlarimiz, ularning xavfsizligi ustuvor masala, deydi prezident Barak Obama. Siyosat o'z yo'liga, ammo tinchlik eng zarur talab ekan. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, atrofga qarab, nima bo'layotganini anglashimiz kerak, dedi prezident. Nyu-York shahar meri Michael Bloomberg fikricha esa, hukumat qurolni cheklash haqida allaqachon aniq bir qarorga kelish kerak edi. Vashingtonda hamma gapga usta, deydi u. Bu orada qancha jinoyatlar sodir etilmoqda. Nega shu damgacha biror konkret chora ko'rmadik, deya so'raydi u. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. iPhone'ni tuzatib katta biznesga asos solgan yoshlar haqidagi lavhamiz esa kelgusi dasturlarimizda. So'nggi xabarlar bilan saytimiz amerikaovozi.com da istagan paytda tanishib borishingiz mumkin. Lavhalarimizni tinglab tomosha qilsangiz ham bo'ladi. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.